Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Mbrëm vonë, presidenti amerikan Barack Obama u takua me presidentin e Kubës Raul Castro. Me këtë rast, zoti Obama tha:
"This is obviously a historic meeting."
Ky është qartas se takim historik. Historia ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kubës është qartas e komplikuar dhe gjatë viteve është zhvilluar mosbesim i madh. Duke u shprehur për synimet e qeverisë së Kosovës për nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociim me Bashkimin Evropian, analisti Shenol Muharremi postjerash thekson:
"Presojmë që nuk kemi me has ndaj komplikim, marr parasysh që pesë vendet BE-s nuk e kanë njoft Republikën e Kosovës."
Në rubrikën tonë të rregullt të për të rinjtë në Kosovë Vox, disa të rinjtë thonë se problemi më i madh me të cilin ne ballafaqohen është papunësia. Gjatë këti emisioni, sot e diele 12 prill 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Presidenti amerikan Barack Obama është shprehur optimist se marrveshja për programin atomik iranian do të finalizohet, përkundër fjalëve të ashpra të liderit të Iranit Ayatollah Khamenei. Blokada e ndërtesës së Kongresit të Shteteve të Bashkuara, që ka zgjatur afro 2 orë, është tërhequr mbrëm vonë pas vetvrasjes së një personi që e ka mbartur një shenjë protestuese. Papa Franceski ka vlerësuar se vrasja masive armenëve nga ushtarët otoman gjatë luftës së parë botërore ishte gjenocid. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroj unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Takimi ndërmjet presidentëve të Shteteve të Bashkuara dhe Kubës, që u mbajtë mbrëm vonë në qytetin e Panamas, është takimi pari nivelit më të lartë ndërmjet dy vendeve në më tepër se 50 vite. Presidentet Barack Obama dhe Raul Castro thanë se ndërmjet dy vendeve ekziston një histori e gjatë dhe komplikuar. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti amerikan Barack Obama është takuar me presidentin e Kubës Raul Castro në bisedimet e para të nivelit më të lartë ndërmjet dy vendeve pas më tepër se 50 vitesh. Obama e ka përshkruar takimin e tyre privat në Panama, në marginat të samitit amerikan, si historik, duke thënë se të dy vendet mund të përfundojnë antagonizmin e periudhës së luftës së ftohtë.
This is obviously a historic meeting. The history between the United States and Cuba is obviously complicated over the years.
Ky është qartas se takim historik. Historia ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kubës është qartas se komplikuar dhe gjatë viteve është zhvilluar mosbesim i madh. Por gjatë kursit të disa muajve të fundit, ka pasur kontakte ndërmjet qeverive të Shteteve të Bashkuara dhe Kubës, dhe në dhjetor, si rrjedhoje një punë themelore, ne të dy, unë dhe presidenti Castro, kemi shpallur një ndryshim të rëndësishëm në politikë dhe në marrëdhëniet ndërmjet të dy qeverive tona, tha presidenti Barack Obama gjatë takimit me zotin Castro në qytetin e Panamas. Në muaj në dhjetor të vitit të kaluar, të dy liderët e lartë u pajtuan për ripërtritjen e marrëdhënieve diplomatike të ndërprera nga Washingtoni në vitin 1961. Më tutje Obama tha se ende mbesin dallime të thella dhe të rëndësishme ndërmjet dy qeverive.
Now obviously there's still going to be deep and significant differences between our two governments.
Tash sigurisht se ende do të ketë dallime të thella dhe të rëndësishme ndërmjet dy qeverive tona. Ne do të vazhdojmë të përpiqemi të shtrojmë çështjet rreth demokracisë dhe të drejtave të njeriut. Dhe siç dëgjuat nga fjalimi pasionuar i presidentit Castro këtë mëngjes, ata po ashtu do të shtrojnë shqetësimet për politikën e Shteteve të Bashkuara. Por mendoj se ajo që ne të dy kemi konkluduar është se nëse ne mund të kemi mospajtime me frymën e respektit dhe të civilizimit, dhe se gjatë kohës është e mundshme për ne që ta kthejmë faqen dhe të zhvillojmë marrëdhënie të reja në të dy vendet tona, tha Barack Obama. Nga ana tjetër, presidenti Kubës Raul Castro tha se për çdo gjë mund të bisedohet në tavolin.
Creo que lo fundamental lo que ha expresado el presidente ante ustedes es lo mismo que pensamos nosotros.
Mendoj se ajo që presidenti Obama posa e tha është praktikisht e njëjta që ne ndjejmë për çështjet përfshirë të drejtat e njeriut, lirinë e shtypit. Ne u kemi thënë në disa raste të mëparshme disa miqve amerikan se ne kemi vullnet të ta diskutojmë secilën çështje ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kubës. Ne jemi të gatshëm të diskutojmë për këto çështje që i përmenda dhe shumë të tjera, si në Kubë ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara. Mendoj se çdo gjë mund të jetë në tavolinë, tha Raul Castro gjatë takimit me presidentin amerikan Barack Obama. Megjithatë, Zoti Castro theksoi se për raportet të dy vendeve nuk duhet pasur iluzione. Mendoj se ne këtë mund ta bëjmë, siç tha presidenti Obama, sa u përket ideve të të tjerëve. Ne mund të bindemi për disa gjëra, për të tjerat ne ndoshta nuk do të bindemi. Por kur them se un pajtohem me të gjitha që posa i tha presidenti, përfshihet edhe ajo që ne jemi pajtuar për të mos u pajtuar. Askush nuk duhet të pres iluzione. Është vërtet se ne kemi shumë dallime. Vendet tona e kanë një histori të gjatë dhe të komplikuar, por ne jemi të gatshëm të bëjmë progres, ashtu siç e përshkruajti presidenti. Tha presidenti 83 vjeçar Raul Castro, i cili e mori postin e liderit të Kubës në vitin 2008, pasi vëllai i tij i madh Fidel Castro u largua për shkaqe shëndetësore.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ekspertët në Prishtinë vlerësojnë si reale synimet e qeverisë së Kosovës për integrimet evropiane. Sipas tyre, në nënshkrimi marrëveshjes për stabilizim asocim, aplikimi për antarësim në Këshillin e Evropës dhe arritja e rekomandimit të Komisionit Evropian për liberalizim të vizave janë të mundura. Por, megjithatë, ata i theksojnë një vargë problemesh, të cilat mund të apengojnë zbatimin e të gjitha këtyre qëllimeve. Kronike Bekim Bislimit.
Synimet që i ka vënë para vetes qeveria e Kosovës lidhur me integrimet evropiane janë reale, por ende kërkohet mjaft punë dhe përmbushje kritereve të caktuara për realizimin e synimeve, vlerëson njohësit e integrimeve evropiane në Kosovë. Javë më parë, Hashim Thaçi, zë vendës kryeministër dhe ministri i punëve të jashtme i Kosovës, ka theksuar në kuvendin e Kosovës se synimet afatshkurta për këtë vit do të jenë nënshkrimi marrëveshjes për stabilizim asociim, aplikimi për antarësim në Këshillin e Evropës, si dhe të bindet Komisioni Evropian që brenda këtij viti të rekomandoj liberalizimin e vizave për Kosovën. Shenoll Muharrem Injosi, integrimeve evropiane, vlerëson se pretendimet për nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociim janë reale në rast se nuk paraqiten komplikime me vendet e Bashkimit Evropian.
Presojmë që nuk kemi me has ndaj komplikim, marr parasysh që pesë vendet BE-s nuk e kanë njoft Republikën e Kosovës. Është mirë që qeveria me qenë transparente për shkak se ajo marrëveshje e cila është negociuar nuk është publikuar.
Edhe Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, vlerëson se nënshkrimi marrëveshjes së stabilizim asociimit është i mundur këtë vit, por sipas tij, një gjë e tillë nuk e prejudikon edhe hyrjen në fuqi të marrëveshjes. Hyrja në fuqi e marrëveshjes, sipas tij, nuk mund të ndodhë pa ratifikimin e 28 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe Kosovës.
Në fotografi Kosovës procesi ratifikimit as nuk mund të fillojë fort, sepse pas shtetet nuk e kanë njohur subjektivitetin e ligjit ndërkombëtar të Kosovës në parlamentet e këtyre shteteve, nuk mund procedohet ratifikimin e marrëveshjes përderisa nuk nitet subjektiviteti juridik ndërkombëtar i Kosovës.
Në anën tjetër, sipas Mazrekut, për sa i përket aplikimit të Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës, një gjë e tillë ka mundur të ndodhë edhe më parë, por sipas tij, një nga problemet kyçe që i ka Kosova është themelimi i gjykatës speciale për krime lufte.
Gjykata speciale duhet një parapri antarësisë Kosovës në Këshillin e Evropës. Po ku kështu duket konstruksioni politik aktualisht për Kosovën? Ne po adozim në aplikacionin në orën e Kosovës në Këshillin e Evropës, kur nuk ka pengu Kosovën asë në kalumen, por asë të
ne. Edhe Muharrem vlerëson se Kosova ka mundur të aplikoj edhe më herët për antarësim në Këshillin e Evropës, por si pas ti, qeveria e Kosovës është treguar e matur në këtë rast.
Qeveria e Kosovës më herët ka mujtë me boni gjatë tilë, andaj në mendoj që ata ka një qasje matë matur, ata dëshirojnë mu siguru që i kanë votat e mjaftushme para aplikimit, e unë mendoj që nuk do aplikoj para se të sigurohet që përgjegja do vjetë pozitive për ne.
Muharrem ka shtuar si gjithashtu edhe rekomandimi për liberalizimin e vizave për Kosovën nga ana e Komisionit Evropian është pritje reale se mund të ndodhë këtë vit.
Për shkak se qeveria ka mundësi me i përfundu gjitha kushtet dhe në fund vitit për liberalizim të vizave, mu marë vendimi, po kjo nuk do me thonë që nëse merët vendimi, në njerë një anarë kanë me uftu, thjeshtë mundën me shku edhe disa muj për procedura ligjore.
Por, Mazreku shprehet mjaft skeptik lidhur me mundësinë që Kosova të marrë shpejt liberalizimin e vizave.
Edhe në qoftë se Komisioni Evropian rekomandon për Kosovën, unë prapë shoh probleme politike për çështjen e këtij vendimit në Këshill për të liberalizuar vizat për Kosovën, pikërisht prapë për shkakun se disa nga vendet të zonës Schengen nuk e kanë njoftë Kosovën. Prandaj nga konteksti legal, juridik, është rreth një situatë komplikuar se mund të ndodhë një rast i tillë dhe në fakt të rezultojë në një vendim pozitiv nga ana e Shqipërisë. Unë jam rrezikisht skeptik.
Ndryshe Mazreku ka shtuar se ndon se ka zëra që thonë se migrimi jo legal i cili ka ndodhur kohët e fundit nga Kosova nuk do të ndikojë në plotësimin e kritereve për Kosovën për liberalizim të vizave, sipas tij kjo do ta atakojë drejt për drejt këtë proces. Kjo për faktin Megjithatë se siç ka thënë ai, migrimi reflekton jo qëndrueshmërinë në tri drejtime që janë bazë për këtë proces: stabiliteti ekonomik, politik dhe juridik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregull të djelave për të rinjtë në Kosovë, sot ata shprehen për problemet që i mundojnë. Shumica të anketuarve thonë se i mundon problemi papunësisë. Njëri prej tyre thekson se e sheh si problem të madh për dorimin e drogës nga të rinjtë. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Arton Konushevci.
Blerta Binaku, studente e Fakultetit Filologjik në Prishtinë, thotë se ajo por dhe shumë të rinj po përballen me problemin e mungesës së vendeve të punës. Ajo tregon se shumë të rinj që kanë përfunduar studimet janë të papunë.
Kosova, siç po shihet, nuk është vend i të rive për mundësi, prandaj edhe po kemi probleme të shumta, si në shkollim, po ashtu edhe në punësim. Pra mendoj që është koha e fundit që institucionet apo shteti të bëjë diçka për gjeneratat e ardhshme.
Ron Kasapolli nga Prizreni, i cili kishte ardhur në Prishtinë për një shëtitje bashkë me shokët e tij, thotë se punësimi për të rinjt është problem kryesor.
Mungojnë ofertat e kohës lirë, domethënë nuk ka shumë aktivitete mundësi për më marë të rritme tonë kohë të lirë. Edhe studimet janë një problemi madhë për shumicën e trive. Do me thonë, ka shumë fakultete, shumë të interesumë, po pastaj vendet e punës janë shumë të limitume, kërkohet shumë kualifikacion, eksperiencë, ndërsa të rritë në kona tjetër nuk marrin shumë një aurie dhe eksperiencë në kohën e studimeve.
Qendrim Krasniqi nga Prizreni thotë se aktualisht nuk ka ndonjë problem, pasi që për të kujdeset familja dhe e financojnë. Ai konsideron se veç problemit të papunësisë, disa të rinj janë duke shkuar edhe në drejtim të disa rrugëve që në të ardhme mund të jetë problem i konsiderueshëm.
Ndaj që problemat më dhoja trive janë problemet me lëndë narkotike. Shteti duhet me bo diçka, për këta duhet me ndërmarë, pas që është një problem shumë i madh. Jo e shumë vendin tonë, po në krejtë bodë, më vendin tonë mund të shprej pak ma shumë, pas që nuk kemi edhe shtetë aq i fortë.
Genta Berisha, 18 vjeçare, nxënëse e shkollës së mesme, thotë se papunësia është problem për të dhe të rinjtë në Kosovë.
Ju shkoni përpashti shumë e madhe, jo vetëm për mua, po edhe për prindë që më punu njëjtën kohë dhe me studiu, edhe ishim mësuar edhe më shumë për jetën të ardhmes që na pret. Zakonisht ka trit që kanë probleme me ekonomike, edhe me një shoqëni jo shumë të mirë, në krasi me shoqëni që mund më konë jashtë vendit.
Edhe Fabian Tomiqi mendon gjashëm.
Mendoj edhe se kur vje koha e studimeve, studentave ju nevojitet një punë, studentore që me mujtë vetë me kry fakultetin e jo veç me pritë prej prindve. Mu bo pak ma shumë aktiv, jo me mejtë pasiv veç prej prindve me pritë shka.
Kurse Amar Hoxha tregon për problemet e ti.
Problemet me studime, nuk din çfarë dëtimet marrin, kanë dyshje ndryshme, edhe nëse marrin një dëtim, duhet me këshyra, a mund me gjetë vend punës, apo diçka tjetër, nuk kanë sigurt vendet e punës. Është kjo problemi për zgjedhjen e drejtimit në fakultet.
7 vjet pas shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës, papunësia sipas shifrave zyrtare ka shënuar rënje, kurse në realitet sipas ekspertëve për çështje ekonomike, shkalla e papunësisë pothuajse vetëm është thelluar. Për vjetori 7 i pavarësisë, Kosovën e ka gjetur me mbi 45% të qytetarëve të papunë, shifër kjo që është konsideruar shqetësuese. Edhe rezultatet e përgjithshme të popullsisë të realizuar në vitin 2011 kanë treguar se papunësia është 44.9%. Ndryshe në tregun e punës në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, çdo vit hyn 25 deri në 30 mijë të rinj, të cilët konsiderohen të aftë për punë, derisa ky treg absorbon jo më shumë se 6000 persona. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qendra Kinematografike e Kosovës së shpeti do të hapë konkursin ku përfshihet edhe mbështetja për prodhimin e filmave të metrazhit të gjatë, thotë drejtori kësaj qendreje Arben Zharku. Më tutje në intervistën për programin ton, ai angazhohet që të mos se krijohet praktika e ndryshimit të bordeve të institucioneve saher që ndryshon ministri. Për këto dhe për çështje të tjera me Arben Zharkun ka biseduar Gresa Kraja.
Zoti Zharku, çfarë po ndodh realisht me ÇKK-n dhe me çfarë sfidash po përballet ky institucion? Realisht tash CKK-ja sapo e ka kriju bordin e ri, qëllin drejtues, i cili është emëruar nga Ministri i Kulturës zoti Kujtim Shala. Kjo ka qenë edhe pritja jon si institucion në mënyrë që të fillojnë procese të tjera, siç është hapja e konkursit për këtë vit, që është për ne është puna më e madhe, edhe për të gjithë ata që dojnë me bo film është pritja më e madhe për të realizuar projektet e tyre. Ne së shpejti do të hapim konkursin. Në këtë konkurs, si çdo vjet, ne përfshijmë mbështetjen e filmat metrazhe të gjatë, pastaj koprodukcioneve me shtete tjera, filmat metrazhe të shkurt, dokumentar, animacion dhe krahas kësaj pune, normal, që është Qendra Kinematografike e Kosovës, në vazhdimësi ka aktivitete tjera që zhvillohen në vende të ndryshme të botës, siç janë tregje të ndryshme të filmit, po edhe pjesëmarrja e filmave të mbështetur nga CKK-ja në festivale ndërkombëtare.
Zoti Zharku, sa është ndikuar politikisht CKK-ja?
Po parimisht ligji për kinematografi jep drejtën që Ministri i Kulturës të emërojë Këshillin Drejtues. Vetë fakti që ministri është politik, edhe këshilli konsiderohet, domethënë që emërojnë politik, po është më rëndësi që në këto raste këshillit mos jetë njerëz profesionist, të cilët vinë nga fusha të ndryshme, vetë mos të ndikohet nga politika, ku të po flasë politika, e kam fjallën nga politika, domethënë nga partitë politike, po të ndikon nga politika transeshme në zhvillim në kinematografisë e Kosovës, për faktin se këshilli drejtues përcakton, në një farë mënyre, është përcakton politikat afatgjate të zhvillimit të kinematografisë, ndërsa stafi, do më thonë, prej drejtorit dhe punëtor tjerë janë më shumë menaxhues të këtyre politikave, është e rëndësishme që mos ndodhe, mos të krijohet, për shembull, raste si sa herë që të vjen ministër të bëjnë ndryshime, domethënë të këshillave drejtues, të cilët janë domethënë boshti i institucionit, po të shikohet domethënë ta mbajmë një vazhdimsi, një kontinuitet në punën domethënë që e bëjmë ne si institucion, po dhe institucione të tjera të kulturës. Parimisht është normale dhe duhet të kuptohet kjo se ministri është politik dhe çdo emrim i tij është politik. Po, më rëndësi është që këto emrime me qenë të njerëzve të cilët janë profesionist, njerëz të cilët kanë dëshmu suksesin e tyre në këtë fush, njerëz të cilët kanë kredibilitet dhe njerëz të cilët nuk vinë me agenda traktura për ta në një farë mënyrë për ta rënuar institucionin, mirë po vinë njerëz të cilët muj me i siel dobi industrisë së filmit dhe mund të avancojnë institucionin edhe në nivel tjetër.
Atër, zoti Zharku, Qendra Kinematografike e Kosovës, si bashkëprodhuese, ka investuar shumë mjaftë më dhanë në filmat të huaj. A kanë qenë investimet të kota apo ka pasur ndonjë efekt pozitiv në kinematografinë e Kosovës? A e ka Kosova realisht këtë komoditet të financoj projektet të huaja?
Po, parimisht e ka apo nuk e ka, këto janë trende evropiane. Sikur që ne dëshirojmë të marrim fonde në vendet të tjera, edhe Kosova du të japë fonde, sidomos filma të cilat angazhojnë ekipe kosovare. Parimisht, nëse flasim në vlerën monetare, të gjitha fondet që i ndajmë për koprodukcione minore, ata fonde mesin Kosovë, se janë të obligum që ato pare të shpenzojnë Kosovë. Kjo bëhet në gjithë Evropën, edhe janë ligjet të caktuara dhe janë rregullore të cilat na obligojnë që të bashkullojmë me vendet të ndryshme të botës.
Tekstin e plotë të intervistës me Arben Zharkun mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët në Maqedoni thonë se shkalla e varfërisë është më e lartë se sa që thuhet zyrtarisht. Sipas tyre, Maqedonia është një shoqëri skajshmërisht e politizuar dhe në sytë e qytetarëve si të maqedonasve, ashtu edhe të shqiptarëve, është i qartë imazhi se politikanët mendojnë vetëm për interesat e tyre. Këto komente u bën pas paralajmërimeve për rritje të ndihmës sociale në Maqedoni. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Ministri i Punës dhe Politikës Sociale Dime Spasov ka paralajmëruar rritjen e ndihmës sociale dhe ndihmës së përhershme në të holla nga koriku i këtij viti për 10%, duke e përfshirë rreth 36.000 familje, të cilat janë materialisht të pasigurta dhe realisht janë në gjendje të rëndë. Por sindikalistët thonë se në Maqedoni shkalla e varfërisë është shumë e lartë nga kjo që prezantohet zyrtarisht, nga se më shumë se gjysma e familjeve familjeve në Maqedoni si pas tyre nuk arrin të sigurojnë as produktet ushqimore të përcaktuara në shportën konsumatore për një muaj. Tërkohën nga autoritetet zyrtare dëgjojmë se ulet shkalla e varfëris, por anashkalohet një fakt shumë i rëndësishëm se shkalla që përcakton se një familje është e varfër është vendosur në një nivel shumë të ulët të ardhurave për një familje. Pra, një familje katër antarëshe që të konsiderohet se është e varfër, nuk duhet të ketë ardhura brenda një muaji më shumë se 11.800 denar, që fare nuk përkon me realitetin nga se pjesa më e madhe e familjeve në Maqedoni nuk arrin të sigurojnë as produktet ushqimore, por nga enti shtetëror i statistikave këto familje nuk numërohen si të varfëra, thekson Zdravko Savevski nga Lëvizja Majtiste Solidariteti. Nga ana tjetër, Ali Pajeziti, sociolog, thotë se tek qytetarët e Maqedonisë akoma mungon kultura e protestës sociale që e bën atë të jetë mobile dhe njëkohësisht të shpreh zërin e saj rebelues. Ka shi të gjitha atyre dukurive që e cënojnë cilësinë e jetesës, madje edhe mbijetesën e tyre.
Kemi një shoqëri skajshmërisht politizuar, instanca të cilët mbajnë e shfrytëzojnë pra gjendjen ekonomike të qytetarit për të dirigjuar atë.
Thekson Ali Pajeziti, ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Përderisa Zdravko Savevski nga Lëvizja Majtiste, e cila në fokus ka të drejtat e punëtorve, problem në vete paraqet dhe fakti se si shtresë e varfër paraqiten dhe ata të cilët kanë kryer arsim të lartë, të cilët nuk u përgjigjen kërkesave të punës.
Eden od najefektivnite metodi za prenasoçuvanje na vnimanieto na luѓето е nacionalizmo.
Një nga metodat më efektive për shpërqendrimin e vëmendjes është nacionalizmi. Thjesht politikë bërësit e të dy etniteteve orientojnë vëmendjen ka hajo se çka janë duke bërë shqiptarët apo maqedonasit dhe jo ka problemet reale me të cilat përballen qytetarët e Maqedonisë, siç është mirëqenia sociale, thekson Zdravko Savevski nga Lëvizja Majtiste Solidariteti. Përderisa për Ali Pajezitin, sociolog, shoqërisë maqedonase i mungon modeli individëve të cilët drejt suksesit kanë ecur pa abuzuar me pushtetin.
Në sytë edhe të qytetarit maqedonase, të qytetarit shqiptar, përpara shfaqet imazhi si urrëhiqës politike, e cila është utilitare dhe pragmatiste, e cila mendon vetëm për gjetin vetë dhe për një grup elitar, ndërsa qytetari i rëndom është totalisht i marginalizuar.
Tekson Ali Pajeziti, sociolog, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë .org.
Në vitin e 2014, sipas të dhënave nga bilanci i pagesave të Bankës së Shqipërisë, flukset të dalëse të investimeve të jashtme kanë shënuar rritje për afër 2 herë gjysmë në krahasim me një vit më parë. Ekspertët theksojnë se kjo situatë është pritur, duke pasur parasysh atmosferën jo tërheqëse për biznes në Shqipëri. Nga Tirana paraqitet Mirela Milori.
Bizneset kishin paralajmëruar se rritja e vazhdueshme e taksave po e bën vendin më pak atraktiv në rajon, dhe se barierat administrative dhe mjedisi i paqëndrueshëm për të bërë biznes po i detyronte ata të transferonin kapitalin jashtë vendit. Hapin e parë raportohet se po e marrin bizneset e ndërtimit, të cilat nuk kanë më hapësirat e mjaftueshme në vend. Sipas specialistit të çështjeve ekonomike Besart Kadia, kjo situatë pritej si pasojë një atmosfere mos tërheqëse për biznesin, duke mos ulur taksat dhe duke rritur dividendin, tatimin mbi fitimin. Revista Ekonomike Monitor vënë dukje se sipërmarrësit vendaset huaj po i transferojnë investimet jashtë. Vitin e kaluar dërgesat e fitimeve jashtë u trefishuan krahasuar me një vit më parë. Dërkohë një atmosferë tillë do të sjellë rritje taksash dhe në vitin 2016 sipas analistit Kadia. Kjo situatë, kur investimet publike janë stopuar, kur bankat nuk japin më kredi, kur investitorët e huaj apo edhe vendas duan të investojnë jashtë, do të shoqërohet me rritje taksash edhe në vitin 2016, thot ai. Sipas dhënave të Bankës së Shqipërisë, vlera e flukseve dalse të investimeve direkte arriti në 76 milion euro në vitin 2014 nga 22 milion euro në vitin 2013. Transaksionet e llogaritura nga banka nxjerrin në pas se bizneset e huaja, kryesisht bankat, nxituan të çojnë dividendët në vendet e tyre të origjinës për të shmangur rritjen e tatimit mbi dividendin nga 10 në 15% në janar të vitit 2015. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama tha se është optimist se marrëveshja gjithë përfshirëse atomike për ndaljen e programit bërthamor iranian do të finalizohet për kundër fjalve të ashpra të liderit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, gjatë kësa jave. Obama tha se nuk është i befasuar nga reagimi liderit Khamenei, duke shpjeguar se Irani e ka politikën e vetë për këtë çështje dhe i ka edhe personet e linjës së fortë që duhet të jenë të kënaqur. Duke folur para reporterëve në samitin amerikan në Panama mbrëm vonë, Obama tha se marrëveshja finale mund të arrijë objektivat kryesore, ndërsa një herë është ta kënaqë edhe krenarinë iraniane. Javën e kaluar, 6 fuqit botërore, Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, Rusia, Kina dhe Gjermania, arritën marrëveshje të parakoshme me Iranin për programin e tij atomik në Lozanë të Zvicrës. Hillary Clinton do të ishte një president e shkëlqyeshme, tha presidenti amerikan Barack Obama, për ish sekretaren amerikane të shtetit në mandatin e tij të parë. Më tutje në konferencën për shtyp në qytetin e Panamas në samitin amerikan në mbrëmvon, zoti Obama tha se ajo ishte kandidate e vështirë në vitin 2008. Ajo ishte mbështetëse e madhe për mua në zgjedhjet e përgjithshme, ajo ishte një sekretare e jashtëzakonshme e shtetit, ajo është mike imja dhe mendoj se do të jetë një president e shkëlqyeshme. Këto komente u bën në pak kohë para paralajmërimeve se Hillary Clinton do ta shpall kandidaturën e saj në garën për nominim presidencial të Partisë Demokratike për zgjedhjet e vitit 2016. Blokada e ndërtesës së Kongresit të Shteteve të Bashkuara që ka zgjatur afro 2 orë është tërhequr mbrëm vonë pas vetvrasjes së një personi që e ka bartur një shenjë protestuese. Policia amerikane tha se ky person ka vdekur pasi e kishte qelluar vetveten me armë në pjesën perëndimore të ndërtesës në Kapitol. Policia ka njoftuar se ky person e kishte një trast të shpine, një valixhe dhe një shkrim që thoshte diçka për të drejtën sociale. Blokada e ndërtesës në Capitol Hill u bë gjatë festivalit të lulëzimit të qershis në Washington, ku kanë marrë pjesë mira turist. Aktualisht, Kongresi i Shteteve të Bashkuara ka pushim dy javor dhe pritet që ligjvënësit amerikan të vazhdojnë punën gjatë ditës së nesërme. Personat të armatosur dhe të pa identifikuar e kanë sulmuar sot ambasadën e Koresë Jugore në kryqytetin Tripoli në Libi, duke i vrarë dy rojtar dhe plagosur një tjetër. Ministria jashtë me Koresë Jugore tha se askush nga antarët e personelit ambasadës nuk është lënduar nga ky sulm dhe se nuk është qartë se kush ishte cak i sulmit, ambasada apo rojet e sigurisë. Sulmuesit janë afruar ambasadës me makinë dhe i kanë hedhur disa predha brenda kompleksit të saj. Korea Jugore po shqyrton tërheqjen eventuale të stafit të ambasadës nga ky kompleks. Për këtë sulm askush ende nuk e ka marrë përgjegjësinë. Por në Libi aktualisht ekzistojnë disa grupe të armatosura që vazhdojnë të destabilizojnë situatën prej së është përmbysur regjimi Muammar Gaddafit në vitin 2011. Zjarri i madh i ndihmuar nga era e fortë i ka përfshirë më se 100 shtëpi në rajonin Kakasia në Siberi të Rusisë. Zyrtarët lokal thanë se 16 sipërfaqe të banuara në 4 rrethe janë prekur nga zjarri që kishte filluar pasi dikush në mënyrë ilegale e kishte djegur barin. Së paku 15 vet janë lënduar, dy prej tyre seriozisht. Dega lokale e Ministrisë së Situatave Emergjente të Rusisë tha se tashmë afro 50 makina të zjarfikësve dhe afro 500 të zjarfikës po përpiqen ta fikin flakën. Janë dërguar edhe 3 aeroplan dhe 2 helikopter për të ndihmuar në fikjen e zjarrit. Zjarret në Siberi ishin problem i madh gjatë viteve të fundit. Çdo ver atje janë djegur mijëra hektar tokë. Papa Francesc ka vlerësuar se vrasja masive armenëve nga ushtarët otoman gjatë luftës së parë botërore ishte gjenocid. Këto komente ai bëri gjatë meshës së sotme në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan, duke shënuar 100 vjetorin e kësaj tragjedie. Papa Francesc ishte së bashku me Patrikun e Armenis, Nerses Bedros Tarmouni, ku janë përfshirë edhe ritualet të Kishës Katolike Armene. Raportohet se ishte i pranishëm edhe presidenti Armenis Serge Sarkisian. shfrytëzimi i fjalës gjenocid me siguri se do ta zemrojë Turqinë, e cila pranon se armenët janë vrarë në numër të madh, por gjithnjë e përmend të dhënën se qindra mira turq janë vrarë gjatë të gjakderdhjes para 100 vjetësh. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.